зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Власта демантира медиуми за протоколот со Бугарија, но не го објавува. Протестите ги зголемија поделбите во јонака поделеното општество. По старите доктори во принудна пензија, јавното здравство може да остане без специјалисти. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Собранието за вчетврток во 13:30 ја закажа седницата на која пратениците треба да расправаат за францускиот предлог за укинување на бугарското вето и почеток на преговори со Европската Унија. За половина час предходно, председателот на собранието Талат Џафери закажа друга седница на која единствена точка на дневниот ред е обраќање на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пред пратениците. Опозицијата се противи на францускиот предлог за кој смета дека ќе доведе до бугаризација, а власта тврди дека јазикот и идентитетот се заштитени. Владата ги објави трите документи од преговарачката рамка со Европската Унија, но не и билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија, за кој најмногу се спори во јавноста во изминативе денови. За контроверзите околу протоколот ќе слушнете подолу во вестите. Руската амбасада во Скопје ги отфрли обвинувањата од председателот Стево Пендаровски за наводна вмешаност на Русија во внатрешните работи во Македонија и на Балканот. Ниту сме се мешале, ниту имаме намера да се мешаме во внатрешните работи на која било држава, велат во амбасадата. Председателот Пендаровски за грчкиот вестник Етнос на 10 јули рече дека Москва произведува најсериозни хибридни закани за Балканот, а за ТВ-21 два дена предходно дека има информации дека Русија ги злоупотребува протестите во Скопје против францускиот предлог, но и дека се уфрлени луѓе од соседните земји да испровоцираат инциденти. Инаку, протестите против францускиот предлог продолжуваат и вечерва. За насилствата на протестите на 5 и 6 јули, обвинителството денеска обвини 12 луѓе. 9 мина се обвинети за учество во толпа што ќе изврши кривично дело насилство за гаѓање со камења и тврди предмети кон полицијата, при што биле повредени 26 полицајци. Тројца се обвинети за предизвикување општа опасност, двајца поради фрлање молотов коктел кон полицијата, а еден за пукање со пиштол во воздух на плоштадот Скендербег во Скопје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските власти се уште не го објавиле билатералниот протокол со Бугарија, а јавноста дознава детали од договорот од бугарските медиуми. Министерството за надворешни работи ги обвинува медиумите дека шират лажни вести, но тоа што не ја соопштува содржината на договорот ја збунува јавноста. Нејасно е кога ќе биде објавен овој документ. Зорана Гаджовска Спасовска.
Владеачката СДСМ на Централен комитет едногласно го подржа францускиот предлог за отпочнување на пристапни преговори со Европската Унија. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вели дека додека не го види клучниот документ, билатералниот протокол со Бугарија, не се согласува за почнување на преговори. А протоколот се уште се држи во тајност и не е достапен за македонската јавност. За мистеријата да биде поголема, представници на владеачката коалиција во јавноста споделуваат различни информации околу тоа дали тој е усогласен, подпишан и кога ќе биде објавен. Предречи си две недели министерот за надворешни работи Бујар Османи најави дека ќе го објави билатералниот протокол. Тој тогаш изјави дека протоколот е усогласен во МНР, но треба да го одобри владата, која ќе го разгледа во рамки на целиот пакет документи кои се однесуваат на францускиот предлог за отстранување на бугарското вето за почеток на престапните преговори со Европската Унија.
Значи, ќе го видите текстот. Јас утре ќе го објавам текстот.
Изјави Османи во интервју за Топ тема на 1 јули. Но од тогаш поминаа речиси две недели и протоколот не е достапен за јавноста, како што вети министерот Османи. Пред 5 дена до Министерството за надворешни работи пративме прашања кога ќе биде објавен протоколот, но одговори не добивме. За него Османи на 7 јули пак изјави дека протоколот е записник на меѓувладина комисиска седница која се уште не е одржана.
Значи, за да има записник една седница, треба да има седница. Меѓутоа, ние во претходно ги усогласуваме мерките кои што тој записник треба да ги има за наредната година, бидејќи тоа се протоколите.
Од друга страна пак координаторот на пратеничката група на ДУИ во собранието Арбер Адим вчера изјави дека тој не е усогласен и дека затоа и не може да биде објавен.
Протоколот не е финализиран. Како да се сподели со јавноста нешто што не е финализирано, што не е подпишано?
Во последната верзија на францускиот предлог која ја објави македонската влада, протоколот не се спомнува директно во преговарачката рамка, но тој се спомнува во предлог за клучоците на Советот на Европската унија. Во меѓувреме бугарската министерка во оставка за надворешни работи Теодора Генчовска минатата недела изјави дека протоколот е затворено прашање. Во изминативе две недели во македонските медиуми беа објавени делови од протоколот повикувајќи се на бугарски извори, за којот македонското министерство за надворешни работи велат дека се неточни.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Францускиот предлог за укинување на бугарското вето за Европската унија ги подели етничките македонци. Едни сметаат дека треба да се прифати, додека други протестираат против, зашто сметаат дека ќе придонесе за бугаризација на општеството. Но освен меѓу македонските, последните политички случувања ги засилија и меѓу етничките поделби. Кога еднаш ќе се запалат меѓу етничките тензии, многу е тешко да се контролираат, вели професор Мирјана Најчевска. Аналитичарот Ибрахим Мехмети пак смета дека протестите ќе влијаат на меѓуетничката кохезија градена со години. Марија Тумановска.
Протестите против францускиот предлог покажаа дека поделбите во македонското општество не само што не се надминати, туку истите се продлабочуваат, велат аналитичарите во земјава. Перувајќи го прстот во политичарите и обидот да се партизира секоја сфера од општеството, тие посочуваат дека единствена корист од деструктивните сценарија и поделби кои се прелеваат и на етничка основа, ја имаат токму политичките елити. Позитивниот дух од чарената револуција која ги поттурна настрана партиските елементи на овие протести го нема, вели професорката Мирјана Најчевска. Според неа, политичките партии повторно играат на картата на меѓуетничките тензии, а секое барање добива етничка боја дури тогаш кога барањето нема врска со меѓуетничките односи.
Да, се зголемуваат тензиите не заради суштината барањата, не заради суштината на проблемите, туку заради тоа што тоа е онаа добро научена лекција од политичките партии, дека е тоа начинот на кој што можат да привлечат поголем број луѓе на своја страна.
За политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети, ваквото однесување не е изненадување. Речи си и да нема политички проблем во земјава кој не се одразува на односите меѓу македонската и албанската етничка заедница.
Јас можам да прифатам дека има некојаш и искрено неразбирање, меѓутоа во исто време мислам дека има голем процент во ова приказна и на намерно предизвикување на недоразбирања и на потенцијални конфликти.
И Најчевска и Мехмети велат дека политичарите треба да бидат повнимателни и поодговорни со изјавите кои ги даваат во јавноста со цел да не предизвикаат дополнителни меѓуетнички тензии и поделеност. Пред десетина дена токму министерот за надворешни работи Бујар Османи изјави дека отфрлањето на францускиот предлог може да донесе безбедносни ризици и меѓуетнички тензии.
Тие се во моментот на ниво на мали деца на кои што им е даден оган и мислат дека можат да играат со огнот. Дека можат да го контролираат. Меѓутоа, еднаш кога ќе се запали меѓуетничката тензија, многу е тешко таа да се контролира.
Дека поделеноста во општеството е на високо ниво, предупреди и председателот на државата Стево Пендаровски, кој деновиве изјави дека политичката поларизација без преседан е на невидено ниво во независна Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Здравствените власти го одбија барањето за продолжување на работниот однос на голем дел од лекарите кои наполниле 64 години. Дел од лекарите тврдат дека ваквата одлука ќе има драматични последици во јавното здравство, кое и онака кубури со лекари-специјалисти. Прилог на Ивана Стојкова.
Во услови кога здравството се соочува со сериозен недостиг од лекари, специјалисти и медицински кадар, одлуката на Министерството за здравство да не им дозволи на лекарите над 64 години да го продолжат работниот однос. Уште 3 години, колку што дозволува Законот за здравствена заштита, е непромислена одлука за дел од лекарската фела. Доктор Марија Ралева од Универзитетската клиника за психијатрија смета дека ваква одлука на здравствените власти може да направи вакуум во системот и да остави драматични последици врз пациентите и здравството кој онака се соочува со сериозен недостиг на специјалисти.
Без една порационална планирана политика на вработување на млади кадри, паралелно со искусните постари едукатори, можеше да значи подобро задоволување на потребите за здравствена заштита и постепено нели замена на постарите со помлади.
Дел од образложението на здравствените власти за ваквата одлука беше дека е со цел да се овозможи вработување на млади лекари. Доктор Алева додава дека секако треба да се прими млад кадар, но кадровската политика со која постарите ќе се заменат со помлади колеги треба да биде процес кој ќе се одвива постепено. Од самостојниот синдикат на клиничкиот центар во Скопје со денови наназад реагира дека законот не им дозволува ниту на директорите ниту на министерот да носат такви одлуки, а се сомневаат и во селективност на тоа на кој лекар ќе му биде продолжен работниот однос, а на кого не. Председателот на синдикатот доктор Горан Беговиќ притоа вели дека станува збор за доктори, врни специјалисти, субспецијалисти и професори, чие што знаење и искуство им се се уште потребни на македонското здравство.
Ниту директорот, ниту уште помалку министерот за здравство има право да донесе одлука за прекина работен односно да не го продолжи работниот договор на оние здравствени работници кои изразиле согласност.
Директорката на Прилепската болница, например, пак, вели дека таа подпишала барање на 8 доктори од болницата да им се одложи пензионирањето. Станува збор за двајца обшти доктори од службата за брза помош, додека останатите 6 доктори се хирурзи, педиатри и уролози. Ако тие отидат во пензија, болницата ќе остане без кадар.
Затоа јас како директор донесов одлука дека треба да останат секако во согласност со него. Имам и други доктори кои што заминуваат во пензија, меѓутоа не се есенцијална потреба со болницата.
Но дали колку млади лекари ќе се вработат како што тврдеше министерот Беким Сали за сметка на оние кои ќе се пратат во пензија, одговор од Министерството за здравство нема.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Францускиот председател Емануел Макрон во понеделникот се најде под притисок од опозицијските политичари поради неговите врски со компанијата за превоз Uber Technologies, кога беше министер за економија. Обвинувањата се дека Uber незаконски лобирал, а Макрон му помогнал да ја зајакне позицијата на пазарот. Пренесува Гоце Атанасов.
Вестниците Guardian и Le Monde објавија дека Uber Technologies ги прекршила законите и тајно лобирала кај политичарите како дел од агресивната желба да се прошири на нови пазари од 2013-та до 2017-та година. Кабинетот на Макрон изјави за Le Monde дека како министер за економија во тоа време тој често имал контакт со многу компанији од услужната индустрија и дека било соодветно да се разговара за олеснување на бирократијата. Левичарската политичка алијанса НУПЕС соопшти дека ќе побара парламентарна истрага за улогата на Макрон во помагањето на калифорниската компанија во Франција. Министерот не може да биде лобист. Франција не може да биде игралиште на големите приватни компании, напиша на Твитер пратеникот Алексис Корбије. Екстремната десница го опиша Макрон како лобист во служба на странски приватни интереси, идеолог на глобализацијата и дерегулацијата. Гардијан објави дека додека другите членови на тогашната социјалистичка влада се сомневаат во туркањето на Uber на теренот на таксистите, Макрон разменувал SMS пораки со директорите на Uber кои го идентификувале како клучен сојузник за сцената. Како министер и сега како председател, Макрон агресивно им се додворуваше на странските инвестиции и долго време беше во контакт со многу врвни директори во мултинационални компании. Откако неговата партија го загуби контролираното мнозинство на парламентарните избори во минатиот месец, Макрон и неговата влада се под зголемен притисок од опозицијските партии. Новата влада се соочи со предлог за недоверба во понеделникот, иако не се очекува да помине. Скандалот се појави откако лобистот Марк Меган откри илјадници компрометирачки документи за американската технолошка компанија за превоз Uber на британскиот вестник Guardian. Меган ги предводеше напорите за лобирање на Uber во Европа, Африка и Блискиот Исток помеѓу 2014-та и 2016-та година. Тој, како што изјави за Guardian, решил да проговори затоа што верува дека Uber го прекршил законот во десетици земји и ги довел луѓето во заблуда за деловниот модел на компанијата. Uber беше оспорен од возачите во неколку земји за тоа дали тие треба да се класифицираат како работници или самовработени. Онаму каде што судовите одлучија дека Uber треба да ги третира своите возачи како вработени, компанијата започна серија жалби.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.